Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің сіздерге тақырыбын, бүгінгі бағдарламаны тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін береке татулық жайлы айтатын боламыз. Иә, қаншалықты бізде береке, берекешілік, молшылық, яғни татулық бар өмірімізде, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Жалпы береке, тату тұру деген, молшылық деген не ол, осының төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Жалпы қымбатты тыңдармандар, шынмәнде кез келген адам осы береке татулықта өмір сүргісі келеді, бірақ өкінішке орай кейде болмай жататын жағдайлар да болады. Кейде жақындарымызбен де достарымызбен де татулық бұзылып қалып жататын кездеріміз болады. Бірақ осыған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, қалай соны біз өз қалпына келтіреміз, қалай соны дұрыс өз орнына алып келеміз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Сондықтан өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, айтып жазып хабарласып отыруларыңызға болады. Біз тікелей эфирдеміз, 8707-724-30 телефоны тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңдар. Қазір осы бір жақсы әсем әнменен бірге бастайық.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұң, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздеріңе.
Сен де мен де бағалайын.
Я жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Қымбатты радио тыңдармандар. Я естеріңізге сала кетейік, біз бастап кеттік. Бүгінгі таңсәрі бағдарламасы кезектегі басталды. Я айта кетейін, бүгін 19 ақпан 2020 жыл, бүгін күн сәрсенбі. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған әдеттегідей ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 19 ақпан күн сәрсенбі, Алматы уақытымен қазір 9 сағат 6 минут көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура минус 1 болады деп күтілуде, ал қазіргі таңда ауа температура минус 4 градус екен. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы минус 4 градусты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 6 градус. Қар жауады деп күтілуде. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, береке, татулық, молшылық туралы әңгімемізді ары қарай бастаймыз. Я, алып қосарларыңыз болса тағы да айтамын, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласып хат жазам десеңіздер, мархабат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз міндетті түрде сіздердің хабар ошарларыңызды, сұрақтарыңызды, комментарияларыңызды алып қосарылатын әрбір сөздеріңізді эфир барысында оқитын болам. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымызға сай жалпы үйде береке мен молшылық болу үшін не істеуіміз керек? Үй бұл біздің шаңырағымыз, бұл біздің отбасымыз. Үйде береке мен молшылық, татулық болмаса, ол үлкен мәселе, Сонда қымбатты радио тыңдармандар, үйдің ішінде, үйдің отбасында сондай береке, тыныштық, молшылық, татулық болса ғана біз шын мәнінде де сондай отбасы өте бақытты және өте жақсы отбасы болып есептеледі. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, шаңырағыңызда әрдайым береке мен бақыт болуын тілейтін адам жоқ шығар деп ойлап, бәріміз бір-бірімізге осындай жақсы тілекті айтып жатамыз. Алайда олай болу үшін тілеп қана қою аз екен, үйде береке мен молшылық болу үшін белгілі бір ережелерді ұстану керек дейді. Бірінші, әр адамда өзіне тиесілі энергетика, яғни қуат болады дейді. Ол жақсы және жаман нәрсені жинақтайды, ал баспана сол қуаттың жинақталатын жері екен. Егер жаман қуат көбейсе, шаңырақта келеңсіздік, түрлі жайсыздықтар күшала бастайды. Яғни жақсы қуат мол болса, шаңырақта болса, үйде береке мен молшылық үстемдік құрмақ. Сондықтан адам жақсы қуатты сақтауға тырысуы қажет, ол үшін жақсы нәрселерді ойлап, балағаттан аулақ болған жөн дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, екінші жоқ деген жаман сөз жаман қуатқа жатады. Яғни жалақым аз, түкке жетпейді деген сөздер берекені қашыра түседі. Мұндай сөз жиі айтылып, осындай ой үстемдік құрған кезде жоқшылық күшейе береді. Олай болмау үшін жоқшылықты айта бермеңіз, қайта ақша түскенде мынадай зат аламын деген секілді жоспар құрып, жақсылықты шақыра біліңіз дейді. Және ұдайы жанжал мен ұрыс керіс болатын ерлі зайыптылардың баспанасында жаман қуат өте ұзақ сақталады дейді. Мұндай шаңырақта балалар жиі ауырады, тіпті адам өз үйінен басқа жаққа шығып кеткісі келіп тұрады. Өткен ашу мен айтылған сөздердің қуаты мол, оған жол бермеу үшін ұрыспаңыздар. Ал болмай бара жатса, жанға ауыр тиетін әңгімелерді басқа жақта айтыңыз, сонда жаман қуат үйден аулақ болады дейді. Және шаңырақта тек көңілді естеліктер, керемет күлкі мен арман қиял, жақсы жоспарлар айтылуы тиіс. Қымбатты радио тыңдармандар, бір қазақта жақсы сөз жарым ырыс деп жатады, сондықтан да отбасында ең жақсы сөздерді айтып, жақсы ниеттерменен бір-біріне тілеп отырған тілеп отыруға не жетсін. Және отбасының әрбір мүшесі бір-біріне жылылықпен қарап, арам пиғылдан аулақ болса, үйде жақсы атмосферадан ол жақсы жағдай қалыптасып, ол сәттілік пен бақытқа берекеге жол ашады дейді. Я, жаңа пәтер сатып алсаңыз, алдымен бұрынғы қожайыннан қалған жаман ескі нәрселерден арылу, я, ол үшін шын мәнінде тіпті сол үйде сол бұрынғы нәрселерді алып жаңа қалай дейміз, ремонт дейміз, жөндеулер өткізіп алып ары қарай сол жерде тұрған дұрыс дейді. Я, есіңізде болсын, үнемі күліп жүретін өзіне сенімді адамның жанында шуақты, ал өзіне өмірге де көңіл тоймайтындардың айналасында ойды шатастыратын қуат болады. Сондықтан ұрыспаңыздар, жақсы дүниелерді ойлап күліп жүріңіздер, қымбатты отырмандар, сонда шаңырағыңызда береке мен тыныштық болады екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, massaget.kz сайтынан алынған. Ендеше өздеріңіздің де ой пікірлеріңізді білгіміз келеді және қымбатты отырмандар, алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруларыңызға болады. Я, шын мәнінде де отбасында барлық нәрсе отбасынан басталады ғой. Сондықтан қымбатты отырмандар, отбасында ауыз бірлік, татулық болса, ол басқа жаққа да шығады. Я, сіз сонда сіз жұмысыңызда да далада да жүрген жерлеріңізде де туған туысқандардың арасында да достарыңыздың арасында да сондай ерекше көтеріңкі көңіл күй мен жүретін боласыз. Сондықтан қымбатты отырмандар, ауыз бірлік, татулық, молшылық тек қана отбасында басталсын деп айтқым келіп отыр. Қазір бір әңге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қымбатты отырмандар қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Алыс болсаң да, тек өзіңді
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Гүлнұр Оразымбетованың «Арманыма» деп аталатын әніне тамашаладық бірге. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Жаңадан қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Берекелі отбасы туралы әңгімемізді жалғаймыз. Берекелі отбасында келіспеушілік мүлде шықпайды деп айтсақ, әрине онымыз өтірік болары рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, адамдардың бірлесіп тіршілік қылып жатқан жерінде ұрыс керістің орын алып отыруы бәлкім заңдылықта болуы мүмкін, алайда іргетасы әуелден түзу қаланған отбасының мұндай жағдайлары қалпына келтіріп реттеп отыратын белгілі бір құралдары болады дейді. Осы құралдарды пайдалану себепті шаңырақ әуелге арнаға қайта түседі. Жарайды, бірақ олар қандай құралдар? Мінекей бір жайттарды атап өтсек деген ойдамыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасы мүшелері бір-біріне түймедейді, түйедей қылып көрсететін істерден аулақ болу керек. Үнемі екінші біреудің жаман жақтарын көріп, жақсы жақтарын елемейтін адам көп қателеседі. Негізі келіспеушіліктен қорқудың қажеті шамалы. Ең жаман дүние бұл бұрыс қарым-қатынас, дұрыс емес қарым-қатынас. Болмашы нәрсе үшін кейде түсінбеушіліктен туындап жататыны рас. Бұл жерде бәрінен бұрын түсінбеушіліктің туына басты себеп не, соны анықтап алған жөн. Туындаған нәрсеге өткен кеткенді араластырмай, сол қалпында қарастырған дұрыс. Осылайша ерлі зайыптылардың арасындағы келіспеушілік, түсініспестік оңай шешімін табады. Ескі жайттарды қайта қозғап, шағын қағып, оны ортақ әңгіменің өзегі ету жағдайды одан сайын ұшықтыратыны рас. Жақсылық әкелмейтін белгілі. Ерлі зайыптылар қай кез болмасын бір-бірін жақсылыққа шақырып, насихат айтып отыруға дағдыланса, бұл көп адамға берілмеген жақсы қасиеттерден деп білген жөн екен. Қымбатты радио тыңдармандар, осы ерлі зайыптылардың ең үлкен қателігі неге кейде отбасында ауызбірлік, татулық, береке болмайтынның бір себебі осы, үлкен себептен бір осы шығар. Енді шейх батырман сол өткен кеткенді, өткен қателіктері немесе бұрынғы ата-анасының отбасындағы қателіктерді немесе бала кезіндегі бір қателіктерді айтып қайта-қайта қазбалай бергендіктен, соны ұмыта алмағандықтан отбасындағы келеңсіз жағдайлар солай туындайтын рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, оның бәрін егер отбасында тату болғын келеді деп ойлайтын болсаңыз, онда сол нәрселердің бәрін қазбалап жатудың қажеті жоқ. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл өте керемет, мен ойлаймын, кеңес. Шын мәнінде де береке, тату қажет ететін болсақ, соған мұқтаж болатын болсақ, онда бәрін ұмытып, өткенін мен емес, болашақпен өмір сүргеніміз жөн. Орын алған келіспеушіліктің дейді негізгі себептерін білмей жатып, тұжырым жасаған дұрыс емес. Екі жақты тартысқа түрткі болған жайтты анықтаған соң, оның шешімін бірге қарастырып, бір-бірін тыңдай білген отбасы қандай да бір түсінбеушіліктерді қинатпай, дер кезінде шешімін тауып отырады дейді. Қандай жағдай болса да ерлі зайыптылардың бір-біріне деген ішкі сезімдері сол күйінде өзгеріссіз қалғаны дұрыс.
Яғни ер ашуланған сәтте әйел кісі сабыр сақтай білсе, немесе әйел ашуланған сәтте ер адам өз-өзін ұстай білсе, мұнда келіспеушіліктің соңы татулықпен аяқталары сөзсіз. Я, шектен шыққан қатаңдық, алға қойған мақсаттарды құрдымға жіберетін ұмытпауымыз қажет. Бір-бірін мұқият тыңдай білу де отбасындағы берекені сақтауға көп септігін тигізеді. Я, көп деген адамдардың кемшілігі осы тұста көрініп қалады, қымбатты отырмандар, я, бір-бірін тыңдай алмайды, тек қана екеуі бірге жарысып кейде сөйлеп жататын кездерін байқап қаламыз. Бұл мүлдем дұрыс емес, сондықтан бір-бірін мұқиятпен тыңдау арқылы екінші жақтың ойын, пікірін, шешімі қиын жағдайды қалай түсініп тұр, соның бәрін ұғып біліп, ақылды шешімге келуге зор септігін тигізеді дейді. Ол қандай мәселе болсын, болмасын, жеңіп шығу мақсат емес, мақсат орын алған түсінбеушіліктің одан әрі асқынуына жол бермеу. Яғни жұбайын сөзбен жеңіп, жылатып қойған еркек өзінің жан дүниесіне бір қарап назар салып қойған дұрыс шығар. Қандай жағдай болса да адамдар бір-бірін кінәлап айтпағанша сол мәселені ғана талқыға салулар керек. Осылайша артық сөзбен істен аулақ болады. Орын алған жайтта іліп алып бір-бірін мұқатып мазақтап отырса, онда жағдай түзелмек емес, түзелмейді. Қарым-қатынасын нашарлап үзілуін қаламасаңыз, жалпы тартысудан аулақ болған дұрысақ. Десе де тартысу адамның жаратылысынан нәсіп болған, соған қарамастан саналы адам баласы әр ісін ақыл таразысымен салып отырған ләзім. Я, дұрысы, қандай мәселе үстіндегі тартысу болмасын, екі жақта ұтылмай, әрі бұдан сабақ алып жатса қандай жақсы. Яғни тартысты реттеу ерлі зайыптылардың бір-біріне деген ниеті мен сенім артуы арқылы жүзеге асады. Я, осы екі шартқа берік болмақ керек, яғни ғалым кісілер айтпақшы, тікені жоқ раушан гүлін іздеген адам оны таба алмайды. Раушанды ұнатса, оның тікеніне де шыдап бере білу керек. Я, отбасындағы ер мен әйелдің ең үлкен қателігі тұлғалық қадір қасиетті аяқ асты ету, яғни намысты таптау. Я, өзі мініп отырған бұтақты балталағанмен бірдей нәрсе бұл. Яғни себебі ең мықты қарым-қатынас тұлғалық қасиеттері мықтап орныққан отбасында орнайды. Міне, айтуыр үйлендік қой, әрі қарай не болса соны көреміз деген түсініктен алыс болған дұрыс, қымбатты отырмандар. Я, бұл түсінік сендердің күндердің күні болғанда әлақ көп зиянын тигізбей қоймайды. Осы қате түсінік санаға әбден сіңіп кетсе, махаббат, сүйіспеншілік, қамқорлық қара тасқа айналады дейді. Және осындай қателіктен соң шаңырақтан берекке қашып, ауыз бірлік кетеді, бақыт бұл ұшады дейді. Тіл табысуға келмейтін әйел болмайды, оның жанын түсініп, дұрыс басқарудың көзін тауып, тетігін дұрыс баса білетін ер азамат керек. Тиісінше әйел кісі де ер адамның жанын ұғып, сыйластық танытып, құрмет көрсетіп отырмаса болмайды. Ең бастысы шаңырақтың шайқалуына жол бермесе, балалары тірі жетім қалмаса, дүниенің рахаты да сол емес пе дейді. Міне, қымбатты отырмандар, бұл массагет.кз сайтына алынған мәлімет. Ендіше ерлі зайыптылардың арасындағы татулықты сақтау жолдары осындай. Шын мәнінде де береке, татулық, молшылық туралы бүгін әңгімемізді айтып жатырмыз. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыздың естеріне тағы салғым келеді. Я, отбасындағы татулықты қалай сақтайсыздар, осы туралы ой пікірлеріңіз болса, кеңестеріңіз болса, айтып жазып отыруларыңызға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, ең басты татулық, ең басты береке, ең басты бірге өмір сүру. Сонда енді шек, қымбатты тыңдармандар, ол тек қана отбасында емес, жалпы барлық жерде де татулықты қажет етеді. Ол жұмыста болсын, ол достарымыздың арасында болсын, ол ауылда жаңағы көршілердің арасындағы болсын, яғни мемлекетіміздің арасындағы болсын, жалпы татулық барлық жерде де қажет етеді арасы. Енді шықматыры тұрманы жақсы тағы да бір әңге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
екеумізде, екеумізде бір жырақ, бір жырақтан келе жаттық нұр сұрап.
Қолстатып кетті өмір, кетті өмір біздерді. Қиын жылдар қиясында бір сынап.
Жаңбыр өтіп, екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалыны, шатыр болып менің жаным суда тұр. Екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жалынып.
Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат. Қалмасын деп ақ боранға орынып.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Махаббаттан сөнбесін деп жалыны, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға телміреміз мұнардан.
Көкжиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сен де тұрдың, қарсы алдым да гүл алған.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалыны, шатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, шатырда қосып тұрдық сырғасыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалыным, шатыр болып менің жаным суда тұр.
Шатыр болып,
шатыр болып
менің жаным суда тұр.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Жанар Дұғалова мен Нұрболат Абдуллиннің «Жаңбырлы түн» деп аталатын әніне куә болдық. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Яғни бүгін татулық, береке, молшылық туралы айтып жатырмыз. Иә, шын мәнінде де жаңа қазір жоғарыда мен айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар. Яғни тату, тәтті өмір сүретін отбасының сақтаудағы жолдары туралы айтқан болатынмын. Енді қымбатты отырмандар, кейде бір-бірімізге деген ренжу, өкпе, наздарымызды айтып жатамыз. Яғни өкпелеп қалып жататын кездеріміз болады. Бірақ өкпешіл болмағанымыз дұрыс. Осы туралы да бір әңгімені мәліметті өшердегі оқи кеттейін. Я, өмір болған соң түрлі жайттарға тап болып жататымыз рас. Түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түсеміз. Яғни бірі сіздің мінезіңізбен сай келіп жатса, яғни бірі қарама-қарсы мінезді болып жатады. Я, өзіңмен өзің, өзіңше дұрыс өмір сұрып жүрмін дегенмен біреуге жағасың, біреуге жақпайтының да рас. Яғни осындай қарым-қатынаста адамдар арасында өкпе-реніш деген нәрсе жүретін, өкінішке орай жүретіні бар. Я, үлкен өкпе-реніштің ашуы қатты болса да, кекке ұласып кететін кездер болады. Ал енді кейбірі ұмытылып та қалып жатады. Әйткенмен, біреуге ренжу мен өкпелуден екі жаққа да пайда жоқ екенін естеріңізге салғым келеді. Қымбатты отырмандар, оны бәріміз жақсы білеміз. Яғни өкпелуден екі жақта ешнәрсе ұтпайды. Яғни тек арада түсініксіз сезімдер мен жек көрушілік қана қалып қоятыны рас. Сонымен біз қымбатты отырмандар, осы реніштің зияны жайлы да айтып өтуге рұқсат етіңіздер. Және өздеріңіздің де осыған алып қосарларыңыз болса, яғни өз тараптарыңыздан өмірден өткен жағдайлар болса, осы да айтып отырсаңыздар болады. Бірінші, біреуге ренжіген адамның өмірге деген өкпесі көп болады. Я, мұнда адамдардың санасында өмірге деген махаббат болмайды. Я, болған күнде де көнере бастайды дейді. Өйткені әлдекімге өкпелеген адам өзге де адамдардан немесе сол типтес адамдардан күдерін үзе бастайды. Сол арқылы өмірді де жек көре түседі дейді. Я, адамдарға көп ренжитін адам жандардың достық құруда жолы бола бермейді. Дос табудың сәті түсіп тұрғанымен бұл қарым-қатынасты әрі қарай алып кете алмайды. Өйткені титімдей нәрседен тауда реніш жасап алатын адамдар жаңа достан да кірбің тауып алатыны рас. Я, өкпешілдердің шын достыққа жолы болмайтыны сондықтан дейді. Және болмашыға реніш салатын адамдар бара-бара өз қонында жоғалта бастайды. Я, қайта-қайта кешірім сұраудан да шаршайтындар бар. Кез келген нәрсеге өкпелей беретін адамдар я, көпке ұнай бермейді дейді. Я, шын мәнінде де толық келісуге болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, өкпешіл болудан арылу керек. Яғни құр реніш жүйке мен жүрекке ауыр салмаға келеді екен. Яғни ренжі беретін, өкпелей беретін адамдардың денсаулығына да кері әсер етеді екен. Адам ренжігенде ойланады, жүрекке салады және жүйкеге көп салмақ салады екен. Бір ғана реніш үшін адам іштей шаршай бастайды. Өкпелеуге тұрмайтын нәрсені көңілге алып, жүрегін ауыртатындардың өмірі өзгелерден күрделі болып келеді дейді. Өкінішке орай. Я, өкпе мен ренішке құмар адамдардың шекарасына адам жақындау қауіпті. Өткен олар көп нәрсеге өкпе артып, табан астында ренжи салуға әдеттенген. Олармен қарым-қатынас жасауда көбі шорқақ келеді екен. Я, ренжу бос уақыт, бос кеткен уақыт деп айтуға да болады. Яғни, қымбатты тұрмандар, ренжуге кеткен бос уақытта сіз бірнеше игі іс жасап үлгергеніңіз абзал. Я, өзі онсыз да қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырды ренішпен өткізіп не керек. Яғни, реніш пен өкпенің адамдар мен олардың қарым-қатынасына бұдан да көп әсері бар. Адамдардың мінезі мен қылығына қынжылсаңыз түсінікті жайт, бірақ адам болмасын ренішпен түзете алмайсыз ғой дейді. Міне, қымбатты отырмандар, бұл өкпе назды адамдар, яғни тез өкпелегіш, тез ренжіп қалғыш қалатын адамдарға азда кем болса да жаңағы кеңесіміз. Шын мәнінде де өкпе ренішті сақтайтын адам болмауға тырысуымыз керек, қымбатты отырмандар. Я, егер ондай әдетіміз болса, ондай кемшілігіміз болса, оны өз қалпына келтіруге тырысып баққанымыз дұрыс болады деп есептеймін. Сол тақ, қымбатты отырмандар, ешкімге өкпелемеңіздер, өкпе наздарыңыз болса, барып айтып, кешірім сұрасып, татуласқанға не жетсін деп айтқым келіп отыр. Я, ырыс дегеніміз, жалпы ырыс, ынтымақ, береке деп жатамыз, осының бәрі, қымбатты отырмандар. Амандық, тыныштық, я, татулықтың бәрі отбасында болуға тиіс. Я, бұл сөздердің бәрі әрине бір-біріне жаңағы, қалай десем екен, синоним секілді, яғни бұның бәрі жақсы сөздер. Яғни ынтымақ, ырыс, ынтымақ, береке, бірлік ұғымдары тетек қолданылатын егіз тіркестер дейді. Бірлігі жарасқан ел, бірлік болмай тірлік болмас деп жатамыз. Береке басы бірлікте дегенде қанат сөздерді жиі қолданатынымыз рас. Яғни бізге бірлік не үшін керек? Бірліктің белгісін қайдан көреміз? Берекені бетке ұстаған басы бір ел болу үшін мемлекет татулық қажет. Мемлекет отбасынан құрылады деп те жатамыз. Яғни әр отбасы өз ішінде ынтымағы жарасқан, татулық сақтаса, өзімізде байы кедейіне қарасқан, дамыған мемлекетке айналарымыз хақ дейді. Я, ертең жеке шаңырақ бөлек отау болғанда араласатын адамдарымыз, қазір бір кеседен су ішіп жүрген бауырларымыз, олар үшін жан беруге де әзірміз дейді. Әрқайсымыз өз сыңарымызды тапқанда олардан есті шығармай қарайласып тұру үшін қазірден бастап өзімізді жанашырлыққа, бауырмалдыққа баулуымыз керек. Яғни өз туған туысқандарымызға қырғи қабақ көрсетіп, араласпай жүретін болсақ, өзге кісілермен тым жақын араласып, тату болғанымыздан пайда жоқ дейді. Балапан ұясында мейірімділікпен, қамқорлықпен сусындап өссе, одан қатыгез, қайырымсыз кісі шығуы мүмкін емес екен. Я, дастырқан дарқанды болса, үй іші де шырайлы, балашаға да шат-шадыман деген Бердібек Соқпалбаев ағамыз. Я, әр адам өз отбасындағы береке бірлікті басшылыққа алса, мемлекет те ризықты табысты болады дейді. Сонтақ батыр отырмандар, мемлекетіміздің мықшегедей мықты кемірілмес күшті болуы жастардың қолында. Қазақстан жастары ырыс алды ынтымақ сөзін әрдайым жадында сақтап, мағжан атқан сенімді ақтайды дейді. Я, міне, батыр отырмандар, массагет.кз сайтынан алған бұл азда кем қызықты мәлімет, яғни берекелі отбасы ғана болып қоймай, сонымен қатар мемлекетіміздің де солай өсіп өніп өркендеуіне атсалысатын балалар, жастар қазіргі кезден бастап тәрбиеленуге тиіс. Енді шақ батыр отырмандар, қазір жақсы бір әнмені мен жалғап алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Mm-hmm.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жігіттер тобы ғана біз қазір ғана тыңдадық. Бұл Балқадиша деп аталатын әнін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жалпы татулық, береке туралы әңгіме етіп жатырмыз. Я көршілеріңізбен, отбасында, басқа адамдармен, жалпы қоғаммен қандай қарым-қатынастасыз, осы туралы біз әңгімемізді жалғаймыз. Яғни ой-пікір білдірем десеңіздер, айтып отыруға тағы да уақыттарыңыз бар. Я 8707-724-30 телефонына хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді айтып жазып отырыңыздар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырайын. Я, жалпы татулық, ауызбірлік, таныстық, жалпы сәлемдесуден басталады. Сонда, жалпы сәлемдесу туралы бір қызық мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Я, сәлем түзелмей, әлем түзелмей деп те жатады. Яғни, біздің сәлеміміз бір-бірімізге дұрыс болу керек. Яғни, бір-біріміздің сәлемдесу деген жалпы не ол, ол қалай, осының төңірегінде әңгімені жалғайын. Я, сәлемдесу дегеніміз достық пейілмен құрмет білдіру әрекеті жалпы. Я, біз таңертең тұрып, кезгелген, кездескен адамдарымызбенен амандасатымыз рас, амандық, саулық сұрасып жатамыз, қал жағдайларын сұрасып жатамыз, қолымызды беріп, амандасып, яғни көрісіп жататымыз рас. Я, осының бәрі бұл құрмет, достық пейілдің, жақсы пейілдің белгісі, сондықтан да міне татулықтың бәрі осыдан басталады, яғни ренжісіп қалған адамдар бір-бірімен сәлемдеспей жататыны рас, амандаспай қояды. Я, кездескен кезде сөйлеспей қоятын кездер болып жатады. Не олай болмауға тиіс. Яғни әрбір күн немесе әрбір әңгіме қашанда сәлемдесуден басталады дейді. Яғни біздің күнделікті өмірімізде мейлінше кең тараған осы бір ғұрып әдептілік сезімінің мол болуын талап етеді. Я, сонымен қымбатты тыңдармандар, қалай адамдар амандасу керек? Ең алдымен амандасатын сәлемдесетін адамның көзіне қараңыз дейді. Адамдарға қыр көрсете немесе менмендікпен қарамай, достық пейілмен, жылы шыраймен қарауды әдетке айналдырғаныңыз жөн. Я, сәлеметсіз бе, сәлем бердік деп немесе айтып жатады, немесе мезгіліне сәйкес айтып жататын кездер болады. Я, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн деген сөздерді де қолданып амандасып жататын кездеріміз болады. Я, сәлемдескенде сөзді анық, айқын және ешқашан дауыс көтермей, сабырсызданбай айту керек. Яғни әдептілік қағидасы бойынша қарсы келе жатқан адамға 3-4 қадам қалғанда амандасады. Я, кімнің бірінші болып амандасу керек? Әдетте кіші адам, жас үлкенменен, еркек әйелмен, бағынышты адам бастығымен және жас бала ересекпен бірінші болып сәлемдесетін рас. Я, сәлемдесуге тиіс. Я, бойжеткенде, бойжеткен егде тартқан ер кісінің өзінің амандасқан күтпестен бірінші болып сәлемдессе өте жақсы әсер қалдырады. Я, кірген адам отырғандарға бірінші болып амандасады, ал кетіп бара жатқанда қалушылармен бірінші болып қоштасады. Я, бұл әйел затына да қатысты. Үйге кірген әйел өзінің жұбайымен ең соңында амандасуы тиіс. Я, қонаққа бара қалсаңыз, ең алдымен үй иесі әйелмен, содан соң қожайынымен тек содан кейін барып қана отырғандармен амандасқаныңыз жөн. Я, қонақтармен жынысына, жасына да қарамай, олар қалай отырса, сол ретпен амандасуға болады деді. Я, кіммен қай жерде амандасу керек, яғни әдептілік әліппесі бойынша өзіңіз таныстырылған адамдармен ғана амандасуыңыз керек. Дегенмен өзіңіз сөйлесіп үлгермеген болсаңыз да, жұмысқа, сабаққа бара жатқанда, жолда, дүкенде немесе басқа орында жиі кездестіретін адамдармен амандасқаныңыз абзал. Егер сіз ол адамдарды көшеде келе жатып үйдің терезесіне немесе автокөліктен көріп қалсаңыз, терезеге немесе көлікке әдейі қарау мәдениетке жатпайды да сәлемдесуіңіз қажет. Я, қоғамдық орындарға, яғни кафе, асханаларға кіріп келе жатқан таныс адаммен үнсіз амандасыңыз. Егер көп адамдар отырған үстелге жақындассаңыз, оларға тәулік мерзіміне сай келетін сөздермен сәлемдесуіңіз керек. Үстеліңіздегі ең жақын көршіңізбен қол алысып амандасуға болады. Я, қол алысу әрқашанда достық пейілді білдіруі тиіс. Я, бірақ екінші адамның қолын ауыртатынды қатты қысып, ұзақ жібермей ұстап, және тым бол бір амандасу орынсыз дейді. Екен есіңізде сақтаңыз. Я, сәлем сөздің анасы деп жатады. Яғни, сәлем түзелмей, әлем түзелмейді дейміз. Деген қазақта дана сөздеріміз бар. Ендеше әлеміңізді түзеңіз кесе, асыл сөздің айнасы сәлеміңіз қашанда түзеу болсын дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, міне бұл да бір татулықтың, жаңа берекенің бастауы деп айтуға да болады. Яғни, кез келген адаммен танысқан кезде, яғни, бірінші көрген кезде қолымызды беріп, амандасып жатқанымыз жөн. Мына жерде тағы да бір қызық өте ойды айтып кеткім келіп отыр. Яғни, біздің бағдарламамызда өз мәресіне жақындап қалды, бірақ соған қарамастан қымбатты радио тыңдармандар, айта кетейін, яғни әлем елдері қалай бір-бірімен амандасады екен. Өте қызық екен, мұқият тыңдасақ, кейбір жерлерде, яғни әр ұлттың өзінің дәстүр әдет ғұрпы бар ғой. Соған байланысты, қай мемлекет, қай ел, қай ұлт қалай амандасатыны туралы да, сәлеметсен туралы да осы тұста айта кетейін. Я, біздер үшін әрине сәлемдесудің ең басты ишарасы бұл қол алысу, алайда жер бетінде сәлемдесудің мұндан басқа бірнеше түрі бар екен. Бұл туралы міне осыған дейін айтқанда болатынбыз қымбаттардан, бірақ оған қарамастан тағы да айта кетсек деген ойдамын. Я, Ресейде бірінші болып ер адам қол ұсынады екен, ал Англияда керісінше келеді екен. Қызық екен. Жігіт қолынан қолғабын шешу керек, ал әйелдерге шешпеуге рұқсат етіледі дейді. Тәжікстанда отағасы келген қонақтың қолын екі қолымен қысады дейді. Сауд Арабиясында үйесі келген қонақпен қол алысып болғаннан кейін сол қолын оң иығына қояды да, екі бетінен кезек-кезек сүйеді дейді. Сауд Арабиясында. Ал енді ирандықтар бір-бірінің қолын алып болғаннан кейін оң қолдарын жүрек тұсына қояды. Конгода көрсіп қалған адамдар қол берсе де түйіскен жерді үрлей бастайды екен. Қызық екен, африкалық Масаи тайпасында амандаспас бұрын қолдарына түкіріп алады екен. Бұл да қызық екен. Кениялық акамбалар қол беріп әуреге түспестен бір-біріне түкіре салады екен. Иә, жапондықтар мен корейліктер еліп сәлем беруді көп құп көреді. Яғни адамның лауазымы жасы үлкен болған сайын оған төмен иілу керек дейді. Я, қытайлықтар қол берісіп амандасқанымен жаңа таныстықта шапалақ ұрып жатады екен. Енді орталық шығыста дейді, қолдарын кеуде тұсқа жинап, оң қол сол қолдың үстіне қойылады, бастан төмен түсіреді екен. Солтүстік Африка елдерінде адамдар қолдарын бірінші маңдайға, екінші ерінге, үшінші кеудесіне қояды. Бұл өзімді ойлаймын, сен туралы айтамын, сені сыйлаймын дегенді білдіреді екен. Қызық екен. Замбезияда отыра қалып, қол шапалақтайды екен. Тайландта біріккен алақанды басқа немесе кеуде тұсына көтеріп амандасады да вай деген сөзді айтады екен. Ал енді тибеттіктер оң қолымен қалпақтарын шешіп, сол қолын құлаққа қояды да тілдерін шығарады екен. Өте қызық екен. Жаңа Зеландияның жергілікті тұрғындары да тілді шығарып, көздерін тасыраңдатады екен. Оның алдында алақандарын белге ұрып, аяқтарын тарсылдатады да тізелерін бүгеді екен. Ал эскимостар бір-бірінің бастарын және белдерін жұдырықпен ұрады. Енді күшпен емес әрине. Енді ал Австралияның жергілікті тұрғындары билеп қарсы алады дейді. Ал Карибтік Белизда қолды жұдырықтап кеудеге қояды. Бұл достыққа шақырудың белгісі дейді. Ал енді қымбатты тұрмандар, сіз сәлемдесудің басқа қандай түрлерін білесіздер? Яғни міне бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі біздің де бағдарламамыз өз мәресіне жақын қалды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да тереңірек ашық деген ойдамын. Яғни таңсәрі бағдарламасының бүгінгі кезектегі саны да өз мәресіне жетті. Береке, татулық, молшылық туралы әңгімемізді осымен қорытындылаймыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, отбасында бір-біріңізбен, яғни қызметте, жұмыста, далада, көршілермен қай жерде жүрсеңіздер де қоғамда да ең бастысы сол береке татулықты сақтаңыздар. Өздеріңізден бастаңыздар, ешкімді кінәламаңыздар. Бүгін айттық қой, өкпе, реніш деген нәрсенің бәрінен арылып, тек қана татулыққа ғана ұмтылғандарыңыз өздеріңізге де, өзіңізге де абзал. Енді шақ батыр отырмандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Ендеше қымбатты тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, қымбаттым, бақытыма сен негіз, сүйіктім бейіксің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрайды, жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы. Дербет.